Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Πάλι εδώ, άλλο ένα επεισοδιάκι. Λέσχη των Συνωμοσιών, για πάντα δυνατή. Πόσο, 5.500 χρόνια, πού έχουμε φτάσει Γιώργο? Συνεχίζουμε δυναμικά.
5.500 χρόνια, Δήμο. 5.500 χρόνια.
Και είμαστε πάλι εδώ να πούμε τα λόγια τα κλειδωμένα, να πούμε τα νέα, να πούμε τις αφιερώσεις σας, να κάνουμε αυτά που πρέπει και αυτά που συνηθίζετε, ας το πούμε έτσι.
Σωστά. Και πριν πούμε τα λόγια τα κλειδωμένα, Δήμο, να υπενθυμίσουμε εδώ στο κοινό ότι τρέχει τρομερός διαγωνισμός με τρομερά δώρα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να δείτε το σχετικό post για τη μινιατούρα Lovecraft που δωρίζουμε από τον φίλο Τόλης Miniatures που κάνει τη δωρεά. Και εάν δεν έχετε social media, μπορείτε να στείλετε email και να σας καταχωρήσουμε από εκεί. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την Κυριακή λογικά, οπότε μέχρι την Κυριακή μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.
Εντάξει, τώρα θα δούμε με την κλήρωση. Τι θα κάνουμε, ρε Γιώργο, θα βγάλουμε και άλλο επεισόδιο ή θα προλάβει να βγει αυτό το επεισόδιο μέχρι την Κυριακή? Θα δούμε.
Ναι, προλάβει, Δήμο. Προλάβει, μόλις στεναχωριέσαι.
Θα δούμε. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, αλλιώς θα το πάμε για την επόμενη Κυριακή, θα δείξει. Είναι και 17 Νοέμβρη τώρα, έρχεται, είναι οι λοιπές, ας το πούμε. Πώς να τις πούμε, επαναστατικές δραστηριότητες. Οπότε.
Ακριβώς.
Θα δούμε πότε θα βγει το επεισόδιο και τι θα κάνουμε με τις κληρώσεις. Θα είμαστε σε επικοινωνία, ας το πούμε έτσι.
Σωστό. Λοιπόν, τώρα Δήμο, εγώ είμαι στην Κέρκυρα, εσύ είσαι στην Πελοπόννησο. Να πούμε στην ευρύτερη Πελοπόννησο. Ο καιρός, Δήμο, είναι έθριος, επιτέλους θα πω εγώ. Διότι εδώ έβρεχε πολύ, πάρα πολύ. Φύσαγε, λες και γινόταν κάποια καταιγίδα, ας πούμε, για το τέλος του κόσμου. Πέφτανε δέντρα, πλημμυρίζαν τα σπίτια, πέσανε κάτι τυχεία στην παλιά πόλη, σπάσανε αυτοκίνητα, γινόταν χαμός. Τώρα όμως, φίλες και φίλοι, ο καιρός είναι έθριος, η άνεμη χαμηλή, ηλιοφάνεια, πολύ σημαντικό. Και έτσι, για τους φίλους που βρίσκονται στην Κέρκυρα, μπορείτε άνετα να κάνετε όποιες αγροτικές δραστηριότητες θέλετε ή να πάτε για μπάνιο. Ο καιρός είναι κατάλληλος. Δεν ξέρω τώρα στην Πελοπόννησο, φαντάζομαι καλά είστε κι εσείς.
Κοίτα, εδώ έριξε βροχούλες γενικά. Είναι μία βρέχη, μία λιακάδα, μία έτσι. Καλό είναι τώρα να πάρουν κυλίτσες, παιδιά. Δεν είναι κακιά η βροχή. Καλό είναι. Και αυτό βέβαια να μην γίνονται ζημιές και τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι ωραία, δεν είναι όμορφα. Δεν μπορούμε και να τα αποφύγουμε όμως. Τα φυσικά ζητήματα πολλές φορές
είναι αυτά που είναι
αυτά που είναι ακριβώς. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι πολλές φορές και οι φυσικές καταστροφές πολλαπλασιάζονται από ανθρώπινα λάθη ή συστημικές επιλογές, ας το πούμε έτσι, κάποιες φορές. Οπότε, ναι μεν φυσικές καταστροφές, κάποιες άλλες φορές όμως είναι και λάθη ανθρώπινα, τέλος πάντων, που ίσως καλό θα είναι να αποφεύγονται. Αλλά τι λέμε τώρα, σε μια χώρα που έχει παραδοθεί στο να παραπέει, αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα δυστυχώς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε όμως αυτό, ότι καλό είναι να είμαστε και εμείς προετοιμασμένοι για τους καιρούς και τα καιρικά φαινόμενα. Και πάντα ο αγώνας του ανθρώπου και της επιβίωσης είναι και αυτό.
Σωστό. Σωστό. Τώρα, θέλεις να δούμε μηνύματα? Έχουμε κάτι όμως. Έχω αυτό εδώ το ένα.
Μηνύματα, να σου πω αλήθεια, σε comments εννοείς και σχόλια. Δεν έχω δει. Έχουμε κάποιους φίλους που έχουν βάλει λεφτάκια.
Ωραία, αν θες να αναλύσεις αυτούς, να κοιτάξω εγώ τα σχόλια.
Ναι, ναι. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους φίλους αυτούς. Μας έχετε στείλει φυσικά και πολλοί και στο email για τα giveaway και αυτά, θα ενημερωθείτε για την κλήρωση κλπ. Για τους φίλους όμως που έχουν βάλει χρήματα τώρα εδώ να πούμε. Λοιπόν, έχουμε πάλι το φίλο Wintermute που συνεχίζει να είναι κρυπτικός και μας δίνει εδώ ένα σχόλιο το οποίο λέει, για να το διαβάσω, «In search of my other half, the net is vast and infinite».
The net ποιος ξέρει τώρα.
«Is vast and infinite», Γιώργο, είναι κλασική ατάκα της Μοτόκο Κουσανάγκη από το Ghost in the Shell. Ευχαριστήσουμε και πάλι το φίλο Wintermute. Ο φίλος Athcond έγινε συνδρομητής στο Patreon και τον ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς το Patreon δεν έχει να μας αφήνεται ένα μήνυμα. Στέλνετε κάποιες φορές τα μηνύματα, αλλά τα χάνουμε, να πω την αλήθεια. Τώρα, ο 401 βάζει καφεδάκι και λέει συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. 401. Θα μας κάνετε ένα επεισόδιο για το Σταύρο Βανώνη. Στη Βάνων, νομίζω.
Δεν ξέρω. Στην Πάνων, μάλιστα.
Στην Πάνων, ναι. Συνήθως πραγματικότητα είναι πιο τρελή από τις θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί λέει ελληνιστή για να αποφύγουμε το AI detection. Οπότε μάλλον Στην Πάνων.
Σωστός ο φίλος. Σωστός.
Ο φίλος Αργύρης λέει: «Ευχαριστώ παιδιά για το podcast και την παρέα. Θέλουμε επεισόδιο με θεωρίες με εξωγήινους από την καινούρια ταινία του Λάνθιμου. Αφιερώνω στη φίλη μου Ειρήνη στο Cambridge που εμείς στη Λέσχη». Και αφιερώσω, λέει ο φίλος. Γιώργο, έχεις δει το έργο του Λάνθιμου το καινούριο?
Δεν βλέπω άλλο Λάνθιμο, τελειώσαν αυτά.
Ναι, ούτε εγώ το έχω δει. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι εξωγήινος θα ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια. Αν και εγώ δεν ξέρω αν θα το αντέξω πάλι αυτό το στυλ, αλλά. Ναι.
Ναι, δεν μπορώ. Ειδικά να πληρώσω τώρα, όχι. Τώρα ναι, πειρατικά, όχι, έτσι να υποκλέψουμε, ίσως.
Να πειρατεύσουμε, να πλέψουμε στη θάλασσα με μαύρη σημαία. Λοιπόν, ο Γρηγόρης από το Αλφα του Κενταύρου λέει: «Μάγκες, σας ακούμε από εδώ λίγο καθυστερημένα, βέβαια, φαντάζομαι. Περιμένουμε αγωνία το δεύτερο σας επεισόδιο. Καλή δύναμη με τον COVID. Πίεση ο Μητσοτάκης πάει για δεύτερη τετραετία. Πώς το βλέπετε? Με εκτίμηση από Αλφα Κενταύρου 28 του Μαρτίου 2020. Ευχαριστούμε, φίλε Γρηγόρη. Ελπίζουμε να το μας ακούσει σε καμιά πενταριά χρόνια. Λοιπόν,
και
έχουμε ακόμα το φίλο Μπάμπη που έβγαλε δύο καφεδάκια και λέει: «Go on». Ευχαριστούμε, φίλε Μπάμπη. Θα συνεχίσουμε δυναμικά. Και άλλος ένας άγνωστος φίλος, η φίλη που έβαλε δύο καφεδάκια και μας στέλνει ένα emoji χεράκια που κάνουν καρδούλα. Το κάνουμε και εμείς προς τα πίσω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά νομίζω λίγο από τους φίλους που έβαλαν χρήματα και συνεισφέρουν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για αυτές τις δωρεές.
Ναι, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δουλεύετε σκληρά, να βγάζετε λεφτά, να μας βάζετε χρήματα και εμάς. Μπράβο.
Εντάξει. Και βρήκες κανένα σχολιάκι καλό από τα τελευταία, τι βλέπεις?
Λοιπόν, ναι, έχω ξεχωρίσει μερικά. Θέλω να διαβάσω τρία. Το ένα είναι του φίλου Μιχάλη, ο οποίος γράφει: «Κλασικός ελληναράς αριστερούλης που τους βρίζει όλους και τα ισοπεδώνει όλα». Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται από τους δύο. Ωραίο. Ωραίο. Στο ίδιο ύφος θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου Πυρανχάστης. Φαντάζομαι το διαβάζω σωστά, που γράφει: «Πουτανάκια». Και αυτό είναι κρυπτικό, οπότε μου αρέσει.
Αυτό να πω εδώ ότι μάλλον, αν δεν απατώμε, ο φίλος Πυρανχάστης είχε ζητήσει το 3A Atlas.
Οπότε
πιστεύω ότι εκεί που ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι ξεκίνησε να λες δεν κάνουμε τρέντι θέματα και τελικά έγινε το 3A Atlas, ας πούμε.
Α, το κάναμε τρίπλα. Okay. Κρίμα. Θα πω εδώ, χάθηκε μια ευκαιρία. Και θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα εδώ, παιδιά. Απλώς θέλω την προσοχή σας. Δηλαδή, αν πλένετε τα πιάτα, κλείστε λίγο το νερό. Γιατί έχει ανάλυση εδώ. Και θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου Honda, ο οποίος γράφει. Και το ζητάει δηλαδή ο άνθρωπος. Ακούστε με τώρα προσεκτικά. Με την νουμερολογία του Πυθαγόρα, ο κομίτης 3i Atlas ισούται με 8. Η νουμερολογία των λέξεων ομάδα είναι 7 και ε είναι 9. Οπότε ομάδα και ε μείον κομίτης ίσον 7 συν 9 μείον 8 ίσον 8. Οπότε το άθροισμα της ομάδας ε μείον τον κομίτη μας βγάζει πάλι 8. Το μισό της ομάδας ε, 7 και 9 ίσον 16, είναι 8. Οπότε τα αδέρφια μας, που είναι μισή από εμάς, έρχονται από τη δεύτερη πατρίδα μας, που είναι κατά κάποιο τρόπο το μισό, το Σύριο. Επίσης η αριθμολογία της λέξης L είναι 8. Όλα συνδέονται, η στιγμή ήρθε αδέρφια, έρχονται τα άλλα αδέρφια μας να μας εξυψώσουν. Πολύ καλό σχολείο.
Ναι.
Και μπράβο στο φίλο που μπήκε στη διαδικασία. Τέτοια θέλουμε.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο εγώ. Αυτό ακριβώς ήταν, ναι. Τα πει όλα ο φίλος.
Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχουμε νέα Δήμο, έχουμε δύο νέα, ξέρω εγώ ίσως. Έχουμε ένα νέο βασικά. Έχω βρει εγώ εδώ ένα νέο. Θες να σου πω.
Ναι, για
δεν ξέρω αν έχει πέσει την υπόλοιψή σου. Λοιπόν, πρέπει κάτσε να δω, το βρίσκω στο News 24-7, οπότε είναι λίγο πιο σοβαρό. Δηλαδή, οι επιστήμονες που αναφέρονται εδώ είναι IAE, δεν είναι gen.gr που είναι TAE.
Okay.
Και μιλάμε τώρα για την καθηγήτρια Turi King, η οποία είναι γενετιστής από ό,τι έχω καταλάβει και είχε ασχοληθεί και είχε αναγνωρίσει τα λείψανα του Ριχάρδου του Τρίτου Δήμου.
Mm-hmm.
Ωραία, δηλαδή δεν είναι κάποια τυχαία. Η οποία τι έκανε τώρα, λέει, τη βρήκανε κάποιο πανί, κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν μολυσμένο με το αίμα του Χίτλερ.
Okay.
Ωραία. Και κάνανε αναλύσεις εκεί και τα λοιπά, DNA από εδώ από εκεί, ξέρεις, enhanced the image και τα σχετικά. Και βρήκανε ότι δεν είχε εβραϊκή καταγωγή,
mm-hmm.
ότι είχε μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξει ψυχικές νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τώρα αυτό βέβαια είναι οφθαλμοφανές ίσως. Και επίσης είχε μεγάλη πιθανότητα να έχει αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή. Κάποια από αυτά τα τρία. Ταυτόχρονα διάβασα σε ένα άλλο άρθρο, τώρα δεν ξέρω αν... Το αναφέρει και εδώ, αλλά απ' έξω, ότι είναι πολύ πιθανό να έπασχε και από μικροπίνες.
Okay.
Μικροφαλία που λέμε. Και θα βγει και ντοκιμαντέρ, λέει, το οποίο θα τα αναπτύξει όλα αυτά πιο αναλυτικά από ό,τι εμείς τώρα εδώ. Στο οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, συνδέουν όλη αυτή την ιστορία εδώ, την ναζιστική, ας πούμε, και τη φάση του Χίτλερ, ας πούμε, με το μικροπίνες και όλα αυτά τα ψυχικά νοσήματα που λένε ότι έχει. Έπασχε, λέει, από σύνδρομο Καλμάν. Hitler's DNA Blueprint of a Dictator στο Channel 4. Channel okay. 4, παιδιά, θα βγει αυτό, μπορείτε να το δείτε. Μικροπίνες.
Εγώ αυτό θα με ενδιαφέρε να γίνεται για τους παρόντες ηγέτες πολιτικούς ή μη. Δηλαδή να πάρουν τον Τραμπ, ας πούμε, να μελετήσουν. Να πάρουν τον Μητσοτάκη, να πάρουν. Ποιος άλλος θα ήταν ενδιαφέρον για τέτοια μελέτη. Να πάρουν τη Μελόνι. Να πάρουνε...
Τι να έχει, μικροπίνες.
Το... Όχι, ναι, εντάξει.
Μπορεί να έχει κάτι άλλο, ναι. Ναι, εντάξει.
Ναι, δεν είναι μόνο το μικροπίνες. Δηλαδή, από όλο το συμπέρασμα, εσύ αυτό το άρθρο του μικροπίνες, ας πούμε, είναι το.
Εντάξει, έχει δίκιο, συγγνώμη. Σωστό, σωστό.
Το σχετικό. Να πάρουνε το Μιλέι, ας πούμε. Αυτό πιστεύω ναι, είναι ναι. καλή περίπτωση. Και τη Αργεντινή. Να πάρουνε τον Ορμπάν. Γιατί όχι.
Πούτιν. Ναι.
Να δούμε.
Πούτιν. Πούτιν.
Γαμάει την αρκούδα. Τι γίνεται με τον Πούτιν.
Τι κάνει με την αρκούδα. Μπράβο. Σωστό. Σωστό.
Και θα ήταν ωραίο όταν ψηφιστείς να πρέπει να γίνει μια τέτοια ανάλυση. Αυτό θα ήταν κάτι που θα το ψήφιζα εγώ σαν νόμο, αν έβγαινε σε κάποια δημόσια διαβούλευση, σε κάποιο δημοψήφισμα.
Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι αυτό. Σωστό.
Μαζική ευγονική στους πολιτικούς αρχηγούς, ας το πούμε έτσι.
Όποιος θέλει, ας πούμε, να πολιτεύεται, να πρέπει να κάνει το τεστ. Και να κάνει μετά και κάποιο είδους να γίνουν διασταυρώσεις αυτές, να βγάζουμε αντίστοιχους. Ναι, είναι καλό αυτό. Να διαλέγουμε πώς θα τους βγάζουμε, ας πούμε. Και αυτό είναι μια καλή ιδέα. Λοιπόν, Δήμο, έχουμε και ένα άλλο συμβάν που έγινε. Μιας και είπες Μιλέι, το θυμήθηκα, έδωσε συναυλία. Είναι λίγο τώρα λίγο πιο παλιό αυτό. Ο Μιλέι έδωσε μια συναυλία. Μαζεύτηκαν από κάτω εκατοντάδες Αργεντίνοι και αυτός τραγούδαγε hard rock και heavy metal. Και έγινε χαμός. Και μιας και πιάσαμε τους δεξιούς πολιτικούς, έχουμε και νέα από την Αμερική, Δήμο. Ωραία. Διότι διέρευσαν κάποια email του Epstein. Το έχεις δει αυτό?
Ναι, που είχε τον Τραμπ μέσα και λοιπά αυτό,
Ακριβώς. Έχει τον Τραμπ μέσα, τον γκράζει τον Τραμπ, λέει είναι τρελός και ήταν σπίτι μου και γαου. Και πολλά redacted κομμάτια μέσα από τα email. Κάποια λένε ότι είναι ονόματα και δεν τα βγάζουμε γιατί είναι ονόματα. Εντάξει. Πάντως στενεύει ο κλειός Επστάιν γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε που θα πάει αυτό. Θα δούμε. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι σε μια κατάσταση μπαϊντενίζει λίγο δηλαδή τελευταία. Δηλαδή τις προάλλες τώρα είχαν. Μαλάκα και αυτή είναι πολύ καλή. Είχαν τον Κένεντι. Ξέρεις που μιλάει, λες και είναι τραχτέρ. Και έλεγε κάτι. Κάνει κάποιο διάγγελμα για κάποιο νόμο που περνάγανε, ξέρω κάτι τέτοιο. Και ο Τραμπ από μπροστά, καθισμένο στο γραφείο, το Βάλ, αυτό όπως λέγεται, κοιμότανε.
Mm-hmm.
Και από πίσω, ξέρεις, κουστοδία κτλ. Αυτός κοιμότανε. Οι μάγκα υποστηρικτές λένε ότι είναι πολύ κουρασμένος επειδή δουλεύει πολύ για να κάνει την Αμερική μεγάλη. Άλλοι λένε ότι έχει πάθει Biden και τον παμπάρουν και αυτόν για να παίρνει μπρος.
Ναι.
Θα δείξει ο χρόνος. Θα δείξει ο χρόνος.
Κοίταξε να δεις. Ίσως έχουμε ξαναναφερθεί, αλλά η θεωρία ότι ο Τραμπ πάσχει και αυτός από άνοια υπάρχει χρόνια. Και έχει να κάνει με κάποια, ας το πούμε, με τη στάση του σώματός του, επειδή γέρνει λίγο προς τα μπροστά. Και κάποια στοιχεία τέλος πάντων που υπάρχουν. Και υπάρχει θεωρία από την πρώτη φορά που βγήκε. Τώρα από την άλλη δεν το θεωρώ απίθανο και με βάση τις νέες συνεργασίες που κάνει και το πώς γυρίζει τα αφηγήματα, ότι το σκιώδες κράτος τελικά τον έπιασε, τον έβαλε στη θέση του και μετατρέπεται και αυτό σιγά σιγά σε πλανητάρχη κλόνο, πλανητάρχη τέλος πάντων, πώς το λέμε, ελεγχόμενο, drone. Είναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ναι, για να κρίνουμε, ας πούμε, ανάλογα, και ειδικά προς τους δεξιούς φίλους που τον θεώρησαν ως σωτήρα της ανθρωπότητας. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά.
Ναι, και επίσης έκανε ένα, βέβαια από την άλλη καμιά φορά ξέρεις είναι σαν να επανέρχεται, σαν να έχει αναλαμπές, γιατί ας πούμε όταν εκλέχθηκε αυτός ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, που είναι κομμουνιστής, αναρχικός, μπαχαλάκιας, πακιστανοειδός, μουσουλμάνος, ξέρω ότι είναι όλα τα κακά του Θεού έχει. Εκλέχθηκε αυτός στη Νέα Υόρκη, ξεκινάει να καταραίει ας πούμε η Νέα Ρώμη, από τη Νέα Υόρκη θα καταρρεύσει, και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε tweet και έγραψε «Εγώ είμαι πιο ωραίος», λέει, «από τον Μαμντάνη». Αυτό ήταν το σχόλιο που έκανε. I'm better looking than him. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι η μορφιά είναι υποκειμενική. Μπορεί για κάποιους, εγώ δεν κρίνω.
Περιορέξιος κολοκυθόπιτα, ας το πούμε κάπως έτσι.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από νέα, καλά ήταν. Και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε και στο διακύβευμα, Δήμο.
Μπορούμε, Γιώργο.
Τι διακυβεύεται?
Και σήμερα έχω ανοίξει ένα θέμα. Νομίζω αμιγώς ελληνικό. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τη θεωρία της σκιάς. Ωραία, της έρπουσας σκιάς, ακριβώς, του Γιώργου Μπαλάνου. Στο είχα πει και σένα, διάβασα και όλο το βιβλίο. Έχω κάνει σχετικώς εμπεριστατωμένη έρευνα. Δεν έχω ψάξει στο ίντερνετ, οπότε δεν έχω βρει πολλές διασυνδέσεις σε σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί η θεωρία, ίσως και μέσα από άλλους ερευνητές, και αν έχει βρει ανταπόκριση. Οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαι λίγο στα σκοτάδια. Ίσως επανέλθουμε στο ζήτημα γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αλλά θα δούμε τη θεωρία της έρπουσας σκιάς, λοιπόν, όπως το αναπτύσσει ο Γιώργος Μπαλάνος στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε, αν θυμάμαι καλά, το 2000, η πρώτη έκδοση, και που προέρχεται από ουσιαστικά προσωπική του μελέτη αυτού και μιας ομάδας ανθρώπων, τέλος πάντων, που ερευνούσαν μαζί τα ζητήματα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει σίγουρα μας το έχουν ζητήσει και διάφοροι φίλοι, οπότε το έχεις ακούσει το θέμα, το έλεγα και εγώ ότι διαβάζω το βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι σχετικά με τη θεωρία.
Δεν έχω ιδέα, ξέρω μονάχα, γιατί μου το είχε βγάλει κάπου στο YouTube νομίζω, ότι ο φίλος Weirdo είχε κάνει κάποιο επεισόδιο σχετικά με το θέμα. Δεν είχα προλάβει να το δω, οπότε δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει.
Ναι, και συνήθως είναι και με κάποιον ερευνητή μαζί το... Αν θυμάμαι, Βέμπος είναι το επώνυμό του, Γιώργος νομίζω, Γιώργος Βέμπος, δεν είμαι σίγουρος, ο οποίος ήταν και συνεργάτης του Μπαλάνου, οπότε ας το πούμε έχει και πιο κοντινή αίσθηση στο ζήτημα και είναι σίγουρα ενδιαφέρον να τα δείτε τα βίντεο, θα τα βάλουμε και από κάτω σε link για να τα δείτε. Η θεωρία λοιπόν της έρπουσας σκιάς βασίζεται τόσο σε παρατηρήσεις του Γιώργου Μπαλάνου, αυτού και της ομάδας του, όσο και σε ιστορικά γεγονότα τα οποία τον οδηγούν στο συμπέρασμα, Γιώργο, ότι υπάρχει μια οντότητα, θα την πούμε εδώ, αλλά θα το συζητήσουμε λίγο το τι είναι αυτό το πράγμα. Μια οντότητα λοιπόν που την ονομάζει έρπουσα σκιά, η οποία κατά κάποιο τρόπο ανταγωνίζεται την ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση κατά την οποία, ένα φαινόμενο μπορούμε να πούμε καλύτερα, το οποίο εμφανίζεται με κάποιες χωρικές συνθήκες, δηλαδή εμφανίζεται κατά τόπους και χρόνους περίεργους, ασύνδετους μεταξύ τους, μπορούμε να πούμε και μη ευκλήδια, και επηρεάζει τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με αυτό το φαινόμενο, πολλές φορές φέρνοντας τους ακόμα και στο θάνατο.
Oh.
Η σκιά αυτή καθεαυτή δεν θεωρείται ως κάτι που μπορούμε να το προσεγγίσουμε ακριβώς και γίνεται η κασία ότι μπορεί να πρόκειται και για ένα πολυδιάστατο όν. Για ένα όν δηλαδή το οποίο με κάποιο τρόπο μπαίνει στην πραγματικότητά μας, όχι με πολύ κατανοήσιμο, φυσικό, με βάση την ευτόνια φυσική τρόπο. Είναι λοιπόν ένα... Γι' αυτό ακριβώς το τι είναι είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε. Είναι κάποιο όν με βούληση, είναι κάποιο φαινόμενο, είναι κάποια ουσία. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε ακριβώς, γιατί ο τρόπος που εμφανίζεται και λειτουργεί φαίνεται να ξεπερνά τις δικές μας διαστάσεις χώρου και χρόνου.
Okay, okay.
Παραδείγματος χάρη, εμένα μπορεί να με επηρεάζει τώρα εδώ και ξαφνικά αυτή η επιρροή να φύγει από εδώ και να εμφανιστεί στη Βραζιλία.
Ναι, ναι.
Λέω τώρα ένα χαζό παράδειγμα, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί και η έρευνα τέλος πάντων που έγινε στο πώς εμφανίζεται και στο πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποια ευκλήδια λογική ούτε την ευτόνια φυσική. Φαίνεται να είναι πολύ απόκοσμο.
Μάλιστα.
Η σκιά όμως κάποιες φορές γίνεται παρατηρήσιμη στην πραγματικότητά μας. Και ο τρόπος και οι μορφές που παίρνει είναι διάφορες, αλλά κυρίως είναι τρεις. Οι τρεις αυτές μορφές της σκιάς είναι η ομιχλοειδής μορφή, κατά την οποία εμφανίζεται ας πούμε σαν ένα αόριστο και διάχυτο σκοτάδι, μια καταχνιά, η οποία όμως έχει και υφή, μια γλυτσερή και υγρή υφή που αφήνει στα πράγματα. Αυτή η καταχνιά είναι ορατή και ουσιαστικά ο Μπαλάνος την περιγράφει σαν φωτεινό σκοτάδι, σαν ένα σκοτάδι που ξεχωρίζει κάπως.
Okay.
Ωραία. Σε μία πιο έντονη μορφή εμφανίζεται με αραχνοειδή μορφή, δηλαδή σαν μια πολύποδη σκιά, ας το πούμε έτσι, σαν μια τεράστια αράχνη με μαύρες και μακριές παραφιάδες ή ψευδόποδα. Και σε κάποια ακόμα μεγαλύτερη εστίαση, δηλαδή όταν παρατηρήσουμε και είναι ορατή για εμάς η σκιά ακόμα περισσότερο, εμφανίζεται με σφαιροειδή μορφή, σαν δηλαδή μια σκοτεινή μαλλιαρή χνουδωτή σφαίρα που περιστρέφεται ηλικιωδώς ή σαν μια σκοτεινή παχύρευστη μάζα που αποτελείται από μαύρες κοιλίδες.
Οκ, okay, πολύ λαυκραφτιανό το ζήτημα μέχρι στιγμής.
Όλο το ζήτημα, όπως θα δεις και παρακάτω, είναι αρκετά λαυκραφτιανό και ο Μπαλάνος αρκετές φορές αναφέρεται στον Lovecraft σαν συγγραφέα που πράγματα που γράφει πιθανώς να προέρχονται από παρατηρήσεις του πραγματικού, όπως το παρουσιάζει φαινομένου ο Μπαλάνος ως σκιά.
Okay, okay.
Εδώ να κάνουμε και μία παρατήρηση, γιατί την κάνει και ο Μπαλάνος στο βιβλίο του, φαντάζομαι ότι πρέπει να την κάνουμε και εμείς. Γενικότερα, όταν κάτι είναι επικίνδυνο, συνήθως όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο πιο ακίνδυνο γίνεται. Έτσι, αν φοβάμαι παραδείγματος χάρη έναν εχθρό, αν τον γνωρίσω καλύτερα, πιθανώς να τον φοβάμαι λιγότερο γιατί ξέρω τις αδυναμίες του κλπ. Εδώ ο Μπαλάνος ισχυρίζεται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της έρπουσας σκιάς, καθότι είναι ένα τόσο απόκοσμο φαινόμενο που όσο το γνωρίζω καλύτερα με κάποιο τρόπο αυτό αρχίζει και μπορεί ίσως να με παρατηρεί, να με στοχοποιεί περισσότερο. Οπότε τελικώς η μεγαλύτερη γνωριμία με το φαινόμενο πιθανώς να το κάνει πιο επικίνδυνο από μένα από ό,τι συνήθως θα περιμέναμε.
Okay, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Το οποίο είναι πάλι, αν το σκεφτούμε, πάλι μια λαυκραφτιανή προσέγγιση, μιας γνώσης δηλαδή που είναι ίσως επικίνδυνη να σε φέρει σε επαφή με αυτό το φαινόμενο.
Εκτός και αν θεωρούμε ότι το να παρατηρείς, ας πούμε, ή να κατανοείς την έρπουσα σκιά, κάνει την ίδια τη σκιά να σε παρατηρεί περισσότερο. Αυτό είναι πολύ πονηρή ιδέα, γιατί σημαίνει ίσως ότι έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους χωρίς ακούσια, ας πούμε, κάπως. Σαν να μην το πολύ καταλαβαίνει. Ενώ αν την παρατηρείς, σου δίνει σημασία. Δεν ξέρω,
ναι,
θα δούμε.
Σε αυτό το ζήτημα της συνείδησης ή της βούλησης της σκιάς, ο Μπαλάνος δεν δίνει καταφατική απάντηση. Δηλαδή, δεν φαίνεται να αμφιβάλλει ή μάλλον να μην είναι σίγουρος και να μην είναι ικανός να βγάλει ένα συμπέρασμα για το αν πρόκειται για νοήμονων ή κάποιο άλλο φαινόμενο. Οπότε για το αν έχει συνείδηση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Παρ' όλα αυτά, Γιώργος, αυτό που είπε στο πρώτο κομμάτι, ότι ακούσια μας επηρεάζει, αυτό είναι κάτι για το οποίο φαίνεται να είναι σίγουρος εδώ ο ερευνητής.
Okay.
Συγκεκριμένα κιόλας αναπτύσσει μια μεγάλη θεωρία για το πώς αρχικά μπαίνει αυτή η οντότητα, όπως θα το αποκαλούμε οντότητα για αυτό το επεισόδιο, αλλά όπως είπαμε μην το δένουμε κόμπο ότι είναι οντότητα, πώς αυτή η οντότητα μπαίνει στην πραγματικότητά μας, για να δούμε και μετά πώς μας επηρεάζει. Αυτή η οντότητα λοιπόν φαίνεται να μπαίνει στην πραγματικότητά μας όχι με κάποια φυσική μετακίνηση, αλλά μέσα από κάποιες, ας το πούμε, ανομαλίες που μπορεί να έχει ο κόσμος μας. Και τι εννοούμε ανομαλίες? Η περιγραφή που γίνεται εδώ είναι λίγο μεταφορική, αλλά νομίζω ότι βγάζει λίγο νόημα. Λέει ο Μπαλάνος λοιπόν ότι η πραγματικότητά μας και η φυσική της αρχή είναι οι καμπύλες. Σε κάποια σημεία όμως αυτές οι καμπύλες, όπως αν φτιάξουμε παραδείγματος χάρη ένα ελαττήριο από σύρμα, αν το περιστρέψουμε λίγο λάθος δημιουργούνται γωνίες, τις οποίες και αργότερα είναι πολύ δύσκολο να τις αφαιρέσουμε από το σύρμα πάνω. Σαν να καταγράφεται, ας πούμε, μία μόνιμη ανομαλία σε εκείνο το σημείο. Και κάπως έτσι, με αυτή την αναλογία, περιγράφει και την πραγματικότητά μας. Ότι δημιουργούνται υπό συγκεκριμένες γεωμετρίες, ας πούμε, στον πολυδιάστατο πλέον κόσμο μας, που αποδεχόμαστε ότι υπάρχει, κάποιες ανομαλίες που επιτρέπουν στη σκιά, μέσα από κάποιες πύλες που δημιουργούνται, τις οποίες κιόλας ονομάζει γάμα πύλες, γωνιώδεις πύλες, να μπαίνει στην πραγματικότητά μας. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε κάποιες πολυδιαστατικές πύλες που ανοίγουν, που επιτρέπουν, και αυτό πάλι έχει μια σημασία, σίγουρα με βάση την έρευνα του Μπαλάνου, όχι ως ολόκληρη τη σκιά, αλλά σε ένα τμήμα της, να περάσει στην πραγματικότητά της. Η πολυδιάστατη κατάσταση της σκιάς ουσιαστικά την κάνει τις περισσότερες φορές να είναι αόρατη σε ένα βαθμό, και γι' αυτό και η παρατήρησή της είναι σπάνια. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να τη δούμε και να ειδωθούν, παραδείγματος χάρη, οι προηγούμενες μορφές που αναφερθήκαμε, όταν καταφέρουμε να την παρατηρήσουμε από περίεργες γωνίες. Okay. Τι εννοούμε περίεργες γωνίες? Εννοούμε ουσιαστικά γεωμετρικές συνδέσεις σε εμάς, στο φυσικό μας χώρο, που με κάποιο τρόπο ταυτίζονται ή μας επιτρέπουν να δούμε αυτές τις γωνιώδεις πύλες. Εντάξει, με κάποιο τρόπο, ας το πούμε, συνδέονται με τον τρόπο που μπορούν να ειδωθούν τα πράγματα σε κάποια άλλη διάσταση. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω εδώ.
Okay.
Η κατανόηση της... Τώρα, το επιχείρημα του γιατί δεν βρίσκεται η σκιά ολόκληρη στη δική μας πραγματικότητα, νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με το πόσο μας επηρεάζει. Δηλαδή, αν είχε καταφέρει η ολόκληρη υπόστασή της να περάσει εδώ, φαντάζομαι ότι η Κάζιο Μπαλάνος θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η επιρροή που έχει πάνω μας και σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Βέβαια, okay, όπως θα δούμε παραπάνω, φαίνεται να έχει αρκετά σημαντική επιρροή πάνω μας, αλλά θα το δούμε αυτό. Ο τρόπος λοιπόν που μας επηρεάζει αυτή η κατάσταση, αυτό το φαινόμενο, δεν μπορεί να βασίζεται στις βασικές μας αισθήσεις. Έτσι, αφού είναι ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε, δεν μπορούμε να το ακούσουμε, σπανίως και όταν βρισκόμαστε αρκετά κοντά στην εκδήλωση αυτού του φαινομένου μπορούμε μόνο να το μυρίσουμε, και συνήθως έτσι ακολουθείται από μια πολύ έντονη μυρωδιά μούχλας και μουχλιασμένης γης, ας το πούμε έτσι, υγρασίας έχει αυτή τη μυρωδιά. Δηλαδή ο μόνος τρόπος που καταγράφεται, που μπορούμε να έρθουμε αισθητηριακά σε επαφή με το φαινόμενο, είναι οι σπάνιες οπτικές συνδέσεις που μπορούμε να έχουμε με τις προηγούμενες μορφές και η όσφρηση, συνθέστερα δε με την όσφρηση. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός με τον οποίο μας επηρεάζει. Ο Μπαλάνος εδώ αναπτύσσει μια θεωρία για μια, ας το πούμε, ανθρώπινη διεπαφή που ονομάζει ΚΕΜ, Κέντρο Εσωτερικής Μετασύνδεσης.
Okay.
Το Κέντρο Εσωτερικής Μετασύνδεσης είναι ένας μηχανισμός τον οποίο το στηρίζει και σε στοιχεία ιατρικά για το που, δηλαδή, βρίσκει στην ιατρική καταστάσεις ανταλλαγής πληροφοριών που κάνει ο οργανισμός μας που δεν είναι κατανοητές και δεν έχουν κάποιο γνωστό εγκεφαλικό κέντρο ή αισθητηριακό όργανο, και τους δίνει μια κοινή ονομασία ΚΕΜ, αυτό το Κέντρο Εσωτερικής Μετασύνδεσης, το οποίο ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι ένα κέντρο του οργανισμού μας που ευθύνεται με την επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου με το συνολικό συμπαντικό περιβάλλον. Είναι δηλαδή μια πηγή εισόδου και εξόδου του ανθρώπου και πληροφορίας από τον άνθρωπο προς μια γενικότερη υπόσταση του σύμπαντος σαν ολότητα. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα κέντρο, ένας μηχανισμός που είναι συνδετικός κρίκος με κάθε τι που υπάρχει έξω και πέρα από εμάς, και ταυτόχρονα, αφού είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει τον άνθρωπο να βγει προς τα έξω, δεν μπορεί παρά να είναι και μια εσωτερική πύλη του έξω προς το μέσα και προς το πέρα. Αυτή η εξωτερική πύλη επιτρέπει, θεωρεί ο Μπαλάνος, και τη σύνδεση του ανθρώπου με άλλες πραγματικότητες ή άλλους χώρους, και ουσιαστικά ευθύνεται, τέλος πάντων, είναι το κέντρο σύνδεσής μας με το φαινόμενο της σκιάς και πώς αυτή μπορεί να έχει επιρροή πάνω μας. Έχει και την ουσιαστικά προσέγγιση ότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα τμήμα του εγκεφάλου, θεωρώντας ότι η πιο πιθανή υποψήφιε του εγκεφάλου μας για να εδράζεται αυτό το κέντρο είναι ο δικτυωτός σχηματισμός και ο θάλαμος.
Okay.
Το ΚΕΜ θεωρείται λοιπόν σαν ένα κέντρο, και κάπως να πούμε πώς το καταλαβαίνω εγώ περισσότερο, μου θυμίζει κάπως τα τσάκρα, ένα κέντρο που μπορεί να γίνεται μια ενεργειακή ανταλλαγή μέσω αυτού. Και μας θυμίζει πολύ, νομίζω, όλα αυτά τα κέντρα που αναπτύσσουν οι ανατολικές φιλοσοφίες περισσότερο, που είναι και αυτά κατά μία έννοια αισθητηριακά, που μπορούμε να καταλάβουμε ενέργειες, που μπορεί να υπάρχει αυτή η ανάδραση με τον εξωτερικό κόσμο με έναν μη αισθητηριακό τρόπο. Δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ σαν κάτι άλλο, αλλά παρόλα αυτά αυτό θεωρείται το κέντρο επικοινωνίας, το οποίο ο ίδιος ο Μπαλάνος θεωρεί πολύ σημαντικό, και το θεωρεί και ότι είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο η έρπουσα σκιά έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο και αποκτά την ικανότητα να τον επηρεάζει, με τρόπους που θα δούμε στη συνέχεια.
Μάλιστα. Υπόπτω.
Δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις εδώ, αλλιώς μπορώ να συνεχίσω.
Όχι, πάμε λίγο. Ενδιαφέρον έχει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο περισσότερο το πώς το εννοεί ακριβώς και να το δούμε έπειτα.
Αφού πήγαμε λοιπόν εδώ στο ανθρώπινο και είδαμε πώς μπαίνει στην πραγματικότητά μας αυτό το φαινόμενο και πώς έρχεται και μπορεί να επηρεάζει τον άνθρωπο μέσω ποιου κέντρου, ας το πούμε έτσι, μπορεί να γίνεται η επαφή με τον άνθρωπο, αρχίζουμε και βλέπουμε διάφορα περιστατικά που ο Μπαλάνος θεωρεί ότι σχετίζονται άμεσα με τη σκιά, και θα είναι περιστατικά, Γιώργο, που είναι γνωστά και έχουμε μιλήσει και εμείς για τα επεισόδια μας. Θυμάσαι, παραδείγματος χάρη, την περίπτωση με το γαλλικό χωριό που είχαν όλοι τρελαθεί.
Ναι, ναι.
Σεντ Πόνς, καλά θυμάμαι το όνομα.
Κάπως έτσι τώρα, να σου πω, κάθε φορά το ξεχνάω.
Πόνς Σπρίτ. Ναι, ναι, και εγώ για το ξερτάω. Όπως και να έχει, ο Μπαλάνος το θεωρεί ένα επεισόδιο κατά το οποίο υπήρξε μεγάλη επιρροή της σκιάς. Ή παρατηρεί ότι κατά η μαύρη πανόλη, ας πούμε, ερχόμενοι από την Κίνα, γιατί ξεκίνησε πρώτα εκεί και μετά ήρθε στην Ευρώπη, έφερε μαζί της περίεργα φαινόμενα όπως σεισμούς και ομίχλες και σκοτεινιάσματα, παρόμοια με αυτά που περιγράψαμε σαν μορφή της σκιάς.
Ναι.
Τα οποία ταξίδευαν μαζί με την πανόλη. Αρχίζει και παρατηρεί ότι διάφορες παθήσεις ιατρικές, οι οποίες δεν έχουν εξήγηση ξεκάθαρη, όπως οι επιληπτικές κρίσεις, όχι η επιληψία που βασίζεται σε κάποια παθολογικά αίτια, αλλά τυχαίες επιληπτικές κρίσεις που παθαίνει ένας υγιής άνθρωπος. Πως η ημικρανία και η ναρκοληψία πιθανόν να έχουν μια αποκοσμή προέλευση. Θεωρώντας μάλιστα ότι είναι φαινόμενα με μια αρκετά μεγάλη συχνότητα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, επιληπτική κρίση παθαίνει περίπου 1 στους 1000 ανθρώπους κάποια στιγμή στη ζωή του, η οποία δεν έχει γνωστά παθολογικά αίτια, δηλαδή δεν προκύπτει από κάποιο τραυματισμό.
Ναι, ναι, ναι,
ούτε προκύπτει από κάποια άλλη περίπτωση. Η ημικρανία επίσης είναι ένα μυστήριο, μια μυστήρια πάθηση που και αυτή με τη σειρά της δεν φαίνεται να έχει κάποια προέλευση στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά ταυτόχρονα έχει μια παρόμοια δράση με την επιληψία, καθώς και οι δύο αυτές παθήσεις παρουσιάζουν κάποιες ψευδαισθήσεις. Εγκεφαλικά μπορούμε να τις παρουσιάσουμε σαν έκρηξη στο εγκέφαλο, δηλαδή πρόκειται για μια ταυτόχρονη εκένωση ηλεκτρική σε πάρα πολλούς νευρώνες που συνήθως έχουν χαοτική δράση, έχουν μια παρόμοια, ας το πούμε, εικόνα στο τι γίνεται με τις ηλεκτρικές εκένωσεις στον εγκέφαλο. Και παρατηρεί ότι αυτοί είναι μηχανισμοί που πιθανώς να είναι φυσικοί και αυτή η απορρίθμιση, αυτή η οργανωμένη απορρίθμιση να γίνεται λόγω του γεγονότος ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε υπό την επίρρεια της σκίας.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο long shot, ας πούμε, κάπως. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε λίγο, ναι, θα το δούμε.
Τι εννοείς long shot, για να δω αν συμφωνώ γι' αυτό.
Θέλω να πω ότι πάει και κολλάει την επίρρεια της, την επίρρεια της σκιάς, τέλος πάντων, πάνω σε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι παθαίνουν, τα εξηγούμε εμείς με διάφορους τρόπους ορθά, επιστημονικά εννοώ, και αυτό σου λέει ότι επειδή είναι σπάνιο ή μοιάζει κάπως τυχαίο, αυτή η εξήγηση που δίνεις, ναι, μεν μπορεί να ισχύει, ξέρω εγώ, έχω πονοκεφάλους, ας πούμε, γιατί κάτι διωγγώνεται τα αγγεία στον εγκέφαλό μου, αλλά αυτή, ας πούμε, η διώγγωση θα πρέπει να προκύπτει από την επίρρεια της σκιάς.
Εντάξει, απλά θέλω να προσθέσω εδώ ότι ήδη δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτή η διώγγωση. Δηλαδή, και μάλιστα η ημικρανία πολλές φορές καλείται και αυτοπαθής. Δηλαδή, τι εννοούμε αυτοπαθής, ότι την έπαθες το έτσι.
Ναι, οκ. Okay. Okay, okay.
Δηλαδή, συμφωνώ μεν, απλά, δηλαδή, και θα το δούμε και παρακάτω, ίσως γιατί αυτές οι συνδέσεις, βέβαια, μάλλον η σύνδεση, η πιο δυνατή που γίνεται εδώ, μπορούμε να πούμε ότι έχει να κάνει με τα σύνδρομα, τέλος πάντων, που αναπτύσσονται όταν κάποιος άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τη σκιά. Και νομίζω εκεί είναι που θα μοιάσουν λίγο αυτά τα πράγματα και με τις ιατρικές παθήσεις κάπως.
Okay.
Οπότε ο Μπαλάνος ισχυρίζεται ότι από μαρτυρίες και παρατηρήσεις και την έρευνα που έχει κάνει, έχει καταγράψει κάποια στοιχεία για το πώς, τι παθαίνουμε τέλος πάντων όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη σκιά ή πιο σωστά με κάποια από τις παραφιάδες της, όπως έχουν μπει στην πραγματικότητά μας.
Ναι.
Το σύνδρομο λοιπόν της παρασκιάς είναι το πιο συχνό σύνδρομο, η πιο συχνή επαφή που μπορούμε να έχουμε με κάποια από τις παραφιάδες της σκιάς, και αυτό μπορεί να συμβεί στα 3 επίπεδα, ας πούμε, της φυσικής μας κατάστασης, τα οποία τα διαχωρίζει ως την κατάσταση της εγρήγορσης, δηλαδή τότε που είμαστε ξύπνοι, την κατάσταση του ύπνου και την ονειρική κατάσταση. Ο διαχωρισμός εδώ είναι ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει και με την επιρροή μας στο συνειδητό και στο ασυνείδητο κομμάτι μας. Έτσι, η κατάσταση εγρήγορσης είναι εκεί που η συνείδηση, ας το πούμε, έχει τον πρώτο λόγο. Η κατάσταση του βαθιού ύπνου που δεν βλέπουμε όνειρα είναι η κατάσταση που το ασυνείδητο έχει τον κύριο λόγο, και η ονειρική κατάσταση είναι εκεί που το ασυνείδητο και η συνείδηση συναντιούνται. Στην κατάσταση εγρήγορσης λοιπόν, τα πιο κλασικά συμπτώματα του συνδρόμου της παρασκιάς είναι αρχικά το σκοτίνιασμα. Παραδείγματος χάρη, φαίνεται ο φωτισμός στο δωμάτιο ξαφνικά να χαμηλώνει. Φυσικά ο Μπαλάνος, όντας αρκετά ρεαλιστής, λέει ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε, έγινε πτώση τάσης, πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται. Αλλά γενικότερα η σκιά, και όταν εμφανίζεται και όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί της, φαίνεται να προκαλεί ένα σκοτίνιασμα παρόμοια με την περιγραφή που κάναμε στην αρχή για αυτό το φωτεινό σκος, φωτεινό σκοτάδι μάλλον, ένα λαμπερό σκοτάδι το οποίο ξεχωρίζει, δεν είναι απουσία φωτός ακριβώς. Αντίστοιχα μπορεί, αν παρατηρούμε μια πόλη από ψηλά, να φαίνεται αυτή να σκοτεινιάζει. Ο φωτισμός μπορεί να αποκτά μια θολερή και καπνώδη ιώδη απόχρωση, να αρχίσει να μοβίζει κάπως.
Okay.
Κάποια αντικείμενα στο χώρο μπορεί να τα νιώθουμε ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο ως απειλητικά. Και ξαφνικά μπορεί να αισθανόμαστε τρόμο και να έχουμε την αίσθηση ότι κάτι προσπαθεί απ' έξω να αγγίξει το μυαλό μας. Mm. Κάνει εδώ και ένα σχόλιο για αυτό, γιατί πολύ συχνά και στη σχιζοφρένεια υπάρχει αυτή η αίσθηση, αλλά λέει εδώ ότι σχεδόν πάντα στη σχιζοφρένεια γίνεται με λέξεις αυτή η προσπάθεια επηρεασμού του μυαλού μας. Ενώ στην περίπτωση της σκιάς το νιώθουμε σαν μια ακαθόριστη αίσθηση, ότι κάτι προσπαθεί να ακουμπήσει και να ελέγξει το μυαλό μας.
Okay, και... αυτό με τη σχιζοφρένεια εννοείς ότι ακούς πράγματα?
Ναι, ότι και συνήθως είναι λέξεις, δεν είναι αυτή η αίσθηση ότι κάτι αδιόρατο ακουμπά το μυαλό μου, αλλά είναι ότι συνήθως ακούω μια συνομιλία που κάτι λένε για μένα. Οπότε κάνει αυτό το διαχωρισμό σε αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm.
Αλλαγές στην αίσθηση του κρύου και του ζεστού, δηλαδή ξαφνικά να γίνεται κρύο, ξαφνικά να γίνεται ζέστη, και συνήθως το φαινόμενο αυτό των αλλαγών της θερμοκρασίας και συνήθως προς το κρύο ή στον αέρα προκαλεί και μια βαθιά κατάθλιψη, μυρωδιά μουχλασμένης και νοτερής γης, όπως είπαμε και προηγουμένως, και μια γλοιώδης και ρυπαρή αίσθηση παρόμοια με αυτή της μέρας που έχει υγρασία. Αλλά κάνει πάλι ένα διαχωρισμό. Συνήθως αυτή η αίσθηση υγρασίας, ας πούμε, που κολλάνε τα ρούχα μας πάνω μας κλπ, συνοδεύεται από κρύο. Ενώ στο φυσιολογικό φαινόμενο συνήθως συνηθίζεται από ζέστη και κουφόβραση.
Ναι.
Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί είναι αγγίγματα από ιστούς αράχνης. Δηλαδή, έχεις νιώσει ποτέ ότι περπατάς και σε ακουμπάνε ιστοί αράχνη στο πρόσωπό σου?
Ναι.
Ή ότι περπατάνε έντομα πάνω μας?
Okay.
Αυτές είναι λοιπόν αυτό είναι το σύνδρομο της παρασκιάς. Είναι η επιρροή ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια παραφιάδα, σε ένα παραπόδι της έρπουσα σκιάς. Τώρα, στην κατάσταση ύπνου οι συνδέσεις είναι παρόμοιες και συνήθως καταλαβαίνουμε στο ξύπνημα. Δηλαδή μπορεί να ξυπνήσεις από προσανατολισμένος ως προς το χώρο και το χρόνο, να νιώθεις απειλητικά, να νιώθεις ότι ξύπνησες φοβισμένος γιατί κάτι στο δωμάτιο παραμονεύει και τέτοια πράγματα. Μια αίσθηση ασφυξίας κατά το ξύπνημα. Και γενικά τα φαινόμενα είναι παρόμοια και στην επιρροή μέσω των ονείρων. Η επιρροή όμως μέσω των ονείρων θεωρείται η πιο σημαντική λόγω της σχέσης που έχει εκεί το συνειδητό και το ασυνείδητο. Σημασία έχει εδώ για την προσωπική μας αντίδραση είναι η συχνότητα με την οποία βλέπουμε κάποια όνειρα που τα θεωρούμε απειλητικά και πως ίσως κάποιες φορές λέει ότι αν προσβληθούμε κατάλληλα στα όνειρά μας μπορεί να οδηγήσει αυτό και στην αρκοληψία, δηλαδή μπορεί η επιρροή της σκιάς πάνω μας να μας οδηγήσει να κοιμόμαστε περισσότερο ώστε να εντείνει τον έλεγχό της. Να κάνουμε εδώ ένα, πριν προχωρήσουμε λίγο στα άλλα που είναι αρκετά ενδιαφέροντα και ίσως λίγο το ζουμί του τι επιρροή έχει πάνω μας η έρπουσα σκιά, να κάνουμε εδώ ένα σχόλιο ως προς το πώς μας επηρεάζει η σκιά. Είναι πιθανό ότι η σκιά δεν έχει κανένα λόγο να ασχολείται μαζί μας και απλά η ύπαρξή της εδώ δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που εμείς αντιδρούμε έτσι. Μέσω δηλαδή της ύπαρξής της στο ΚΕΜ οδηγεί εμάς να παθαίνουμε αυτόν τον πανικό, αυτόν τον τρόμο, αυτόν τον αποπροσανατολισμό τέλος πάντων που περιγράφουν όλα αυτά τα συμπτώματα.
Okay.
Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό και θα δούμε γιατί παρακάτω θα δούμε για κάποιους ανταγωνιστές της σκιάς που ίσως είναι κάτι από ανώτερο από εμάς που μας επηρεάζει κάπως έτσι ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι η σκιά θέλει να μας παρασύρει, θέλει να μας δημιουργήσει κάτι, αλλά και μόνο η ύπαρξή της και όταν τυχαίνει σε αυτό το πολύπλοκο, ας το πούμε, υπεργεωμετρικό σχήμα να βρισκόμαστε κοντά της, να δημιουργεί τροπισμούς, να δημιουργεί αντιδράσεις μέσω της επιρροής που έχει στο κέμι μας, μέσω αυτής της επικοινωνίας που έχει με τα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας, που μας το δημιουργεί αυτό. Αυτό όμως δεν πάβει να κάνει τη σκιά να έχει μεγάλες επιρροές και μέσα από το σύνδρομο της σκιάς, που ουσιαστικά είναι το επόμενο επίπεδο του συνδρόμου της παράσκιάς, μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί τρομοκρατία, να δημιουργεί αυτοκτονίες, βαρύτερα τα ψυχικά νοσήματα και άλλες περιπτώσεις. Και καταγράφονται διάφορες ιστορίες από περιπτώσεις που ισχυρίζεται ο Μπαλάνος ότι ίσως έχουν να κάνουν, ίσως είναι αποτελέσματα της επιρροής της σκιάς. Αυτό όμως που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος παρατηρεί ότι μέσω μιας διαδικασίας που την περιγράφει ως το σκιώδες άγγιγμα, μπορεί η σκιά να δημιουργήσει ένα μόνιμο δεσμό με έναν άνθρωπο, κάνοντάς τον αυτό που ο ίδιος αποκαλεί άνθρωπο της σκιάς ή σκιάνθρωπο. Okay. Μπορεί δηλαδή με λίγα λόγια να φτιαχτεί μια μόνιμη γέφυρα επιρροής της σκιάς πάνω σε ένα συγκεκριμένο άτομο, με τρόπο που αλλάζει μόνιμα τη συμπεριφορά του και μπορεί να οδηγήσει και σε μια τελική φάση που ονομάζεται απορρόφηση, κατά την οποία το άτομο χάνεται εντελώς με κάποιο τρόπο ενσωματώνοντας το εγώ του με τη σκιά.
Οκ, okay. Wow.
Μια άλλη, πριν αναλύσουμε τους σκιανθρώπους, μια άλλη αλλαγή που μπορεί να προκαλέσει η σκιά στους ανθρώπους είναι η ρευστομορφία, δηλαδή να τους προκαλέσει μορφολογικές αλλαγές. Ο Μπαλάνος όμως εδώ παρατηρεί ότι αυτές οι αλλαγές είναι πιθανό να μην είναι δυνατότητα της σκιάς, αλλά δική μας. Με ποια έννοια δηλαδή, ότι μέσω της ενεργοποίησης του ΚΕΜ να μπορεί να προκληθεί αλλαγή στη μορφή μας και απλά η σκιά να το ενεργοποιεί. Δηλαδή κάπως θεωρεί ότι εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξει η μορφή μας μέσω της ενεργοποίησης αυτού του κέντρου και απλά η σκιά πατάει πάνω του, οπότε το δεν τρικάρι, είναι ακριβώς, ναι, δυνατότητα της σκιάς αυτό.
Βέβαια στο τέλος της ημέρας ή η άλλη.
Ναι. Είναι σχετικό φαινόμενο, αλλά ότι δεν είναι απαραίτητη η σκιά για να συμβεί. Ας το πούμε έτσι, αυτό περισσότερο παρατηρεί εδώ. Οι σκιάνθρωποι λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι η σκιά με κάποιο τρόπο έχει έλεγχο πάνω τους, είναι τα πιόνια της σκιάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λειτουργούν και σαν παραφιάδες της σκιάς για τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Α, εμπατήσαμε.
Έτσι, αφού υπάρχει μια γέφυρα σύνδεσης εκεί, το συγκεκριμένο άτομο λειτουργεί και ως επέκταση της σκιάς και έχει παρόμοια αποτελέσματα στους γύρους του, ανάλογα βέβαια και με το επίπεδο σύνδεσης και το επίπεδο του αγγίγματος. Οι σκιάνθρωποι λοιπόν γεννούν στους άλλους μια δικαιολόγητη και απρόκλητη αίσθηση οργής και συνέχεια προκαλούν στους άλλους ένα αίσθημα παγωνιάς που συνοδεύεται από μια κατάθλιψη, ένα ψυχοπλάκωμα, και συνήθως όταν απομακρυνθούν αυτό το αίσθημα φεύγει. Έχουν πεθαμένα ή μάτια ή τρελά μάτια που σπάνια ανοιγοκλίνουν. Και η διάκριση εδώ είναι λίγο περίεργη και εδώ είναι πολύ προσεκτικός ο Μπαλάνος γενικά στους χαρακτηρισμούς των σκιανθρώπων. Φαίνεται να μην θέλει να γίνουν εύκολες κατηγορίες και όπως λέει και ο ίδιος, αρκετά κυνηγιά μαγισσών να έχουμε. Και προσπαθεί να αναπτύξει, ας πούμε, κάποιες διαφορές πώς να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αν, ας πούμε, το ζήτημα με τα μάτια μπορεί απλά να είναι μια μορφολογική ιδιαιτερότητα ενός ανθρώπου. Να μην είναι σκιάνθρωπος ο άνθρωπος απαραίτητα.
Ναι, αυτός. Κάρε, παιδί μου, τώρα και εσύ.
Ακριβώς. Αυτό που παρατηρεί είναι ότι υπάρχει μια τεχνική στην τηλεόραση όπου λέει κλείνουμε τον ήχο και σχηματίζουμε μια μικρή τρύπα με το χέρι μας ή μια χαραμάδα με ένα χαρτί, ώστε να βλέπουμε μόνο τα μάτια ενός ατόμου στην τηλεόραση. Και αν και εκεί θα πρέπει να δούμε πόσο συχνά ανοιγοκλίνει τα μάτια του και μας δίνει τέλος πάντων μια παρατήρηση για το αν δούμε στα μάτια του κάτι που νιώσουμε απόκοσμο ή αφύσικο, τότε ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε μια εκτίμηση για το αν είναι σκιάνθρωπος. Ο ίδιος παρατηρεί επίσης ότι αυτή η αίσθηση ότι τα μάτια τους, ας πούμε, είναι πεθαμένα ή τρελά χάνεται εντελώς τη φωτογραφία και διατηρείται σε πολύ μειωμένο ποσοστό στεκνούμενη εικόνα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό Γιώργο των σκιανθρώπων είναι ότι έχουν μόνιμα ένα περίεργο ημιχαμόγελο, σαν χαμόγελο μορφασμό, σαν green που λένε οι Άγγλοι, και κοινωνικά συνήθως είναι εργένιδες ή διαζευμένοι, και μάλιστα λέει συνήθως το διαζύγιο τους οφείλεται σε μια αλλαγή συμπεριφοράς, το οποίο πιθανώς να είναι και το άγγιγμα της σκιάς. Κατά κανόνα λέει είναι έξυπνοι, με άνω του μέσου όρου νοημοσύνη, αλλά τρομερά φανατικοί και κολλημένοι σε ιδεολογικές θέσεις για τα κοινωνικά θέματα. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι πουριτανοί, μπορεί να είναι ρατσιστές, μπορεί να είναι φανατικά άθεοι, μπορεί να είναι κομματόσκυλα, και συνήθως τρέχουν πάρα πολύ σε αντίστοιχους κοινωνικούς αγώνες. Τα επαγγέλματά τους πολλές φορές έχουν να κάνουν με τα σχετικά ζητήματα, άρα συνήθως λέει ασχολούνται είτε με το παρασκήνιο της πολιτικής ή το προσκήνιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και σπανίως το αντίθετο.
Άρα είναι ύποπτη δημοσιογράφη μας λέει.
Πιθανώς. Και λέει ένα άλλο χαρακτηριστικό, και για ένα πράγμα το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου και είναι παράληψή μου, είναι ότι εμφανίζουν κενά μνήμης. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένα φαινόμενο, για να εξηγηθούν και αυτά τα κενά μνήμης, το οποίο ο Μπαλάνος το ονομάζει σκιώδη αμνησία. Ουσιαστικά η επαφή με τη σκιά, αν το έχω καταλάβει σωστά, είναι τόσο έντονη που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αμνησίας στα άτομα που του συμβαίνει. Γι' αυτό και ο Μπαλάνος, παραδείγματος χάρη, βλέπει τις απαγωγές UFO ως πιθανές συναντήσεις με τη σκιά. Αυτός ο χαμένος χρόνος, παραδείγματος χάρη, που αναφέρουν πολλοί άνθρωποι ως στα φαινόμενα τέλος πάντων των απαγωγών. Αναπτύσσει λοιπόν μια μεγάλη γενικά θεωρία σε σχέση με τη σκιώδη αμνησία, την οποία την στηρίζει και σε ιατρικά ευρήματα, αλλά νομίζω για αυτά καλύτερα αν θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο, να μην αναπτυχθούμε εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι κεντρικό κομμάτι του φαινομένου και η λειτουργία της αμνησίας, και μάλιστα ακόμα πιο κεντρικό είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο λέει ότι κάνει τα φαινόμενα της σκιάς να φαίνονται αδιάφορα κάπως. Δηλαδή, ενώ μπορεί να είναι πολύ τρελά, επιστρέφουμε πάλι στο φαινόμενο του γαλλικού χωριού, δεν γύρουν τόση ένταση όσο θα περίμενε κάποιος από το διαβάζοντάς τα. Δηλαδή, τα φαινόμενα λέει που καταγράφονται, που έχουν σχέση με τη σκιά, κάπως φαίνεται οι δημοσιογράφοι αλλά και οι ερευνητές του χώρου του παραφυσικού να τα αφήνουν λίγο κάπως στην απέξω, ενώ έχουν αρκετή σημασία συνήθως. Και παραδείγματος χάρη, σαν ένα τέτοιο παράδειγμα, δίνει και μια μεγάλη ομίχλη που είχε εμφανιστεί στη Νέα Αγγλία στις αρχές του 1900, κάτι την οποία είχαν πεθάνει και άνθρωποι, είχαν συμβεί διάφορα συμβάντα που και αυτή δεν έχει μελετηθεί τόσο πολύ όσο άλλα αντίστοιχα φαινόμενα, ας πούμε.
Ναι.
Η σκιώδης αμνησία λοιπόν λειτουργεί και στο άτομο που έζησε το φαινόμενο, αλλά και σε άτομα που έρχονται σε επαφή με το φαινόμενο, ας το πούμε, λογοτεχνικά, από νέα, σαν να θέλουν αυτά τα φαινόμενα, σαν να δημιουργούν την κατάσταση ώστε να ξεχαστούν. Για να συνεχίσουμε όμως με τους σκιανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, πολλές φορές, ο Μπαλάνος παρατηρεί, φαίνεται να παίζουν ρόλο και στις μαζικές αυτοκτονίες. Και αυτό ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται, ας το πούμε, για ένα ξεκαθάρισμα, ας το πούμε, της σκιάς, όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πλέον χρήσιμοι με τη γενική έννοια για την επέκτασή της. Θεωρεί λοιπόν ότι οι αυτοκτονίες όπως των μελών από τις πύλες του ουρανού ή από το People's Temple με τον Jim Jones, ότι διάφορες τέτοιες μαζικές αυτοκτονίες φαίνεται να έχουν να κάνουν ή να είναι οργανωμένες από σκιανθρώπους. Ο ίδιος θεωρεί, και θεωρεί δε πιο συχνά ότι οι σκιάνθρωποι είτε οργανώνουν μαζικές αυτοκτονίες ή αυτοκτονούν οι ίδιοι, είτε δολοφονούν άλλους ανθρώπους που ίσως είναι επικίνδυνοι προς τη σκιά.
Okay, okay.
Λοιπόν, αυτά λίγο Γιώργο με την καταστροφική μανία της έρπουσας σκιάς. Κάνε τα σχόλιά σου και θέλω να συζητήσουμε λίγο αργότερα και τα πιο θετικά μηνύματα της θεωρίας.
Έχουμε και τέτοια λοιπόν. Αρχικά είναι όλο το κόνσεπτ είναι πολύ λαυκραφτιανό, το πάμε και πριν. Το γεγονός ότι σε επηρεάζει πολύ έντονα στα όνειρά σου είναι μοτίβο και στο Lovecraft, το Cthulhu π.χ. Μ' αρέσει η ιδέα του Μπαλάνου που λέει ότι εντάξει, μην το πάρουμε και πολύ στα σοβαρά τώρα. Και, όχι, μην το πάρετε πολύ στα σοβαρά. Μην αρχίσετε να ψάχνετε σκι ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Γιατί, αν μη τι άλλο, Δήμο, δείχνει ότι ο άνθρωπος θεωρεί ότι αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό και θα πείσει κόσμο. Κατάλαβες. Οπότε σου λέει, κάτσε, μην γίνει μαλακία. Καλό είναι αυτό. Αυτό που με προβληματίζει λίγο σε αυτή την ιστορία είναι ότι κάπου φαίνεται η σκιά να μην έχει πολύ. Μάλλον να είναι σαν να η επιρροή της να είναι απόνερα της παρουσίας της και κάπου αλλού μοιάζει να είναι συνειδητή η φάση της. Δηλαδή, από τη μία λέμε ρε παιδί μου ότι μπορεί να έχει να κάνει με το κέντρο αυτό σε εμάς, όπου η σκιά μπορεί να τριγκάρει πράγματα ή από εκεί μπορεί να έρχεται σε επαφή μαζί μας κτλ. Από την άλλη λέμε ότι η σκιά μπορεί να, άμα δεν θέλει άλλο να σε χρησιμοποιήσει, γιατί είσαι, ξέρω εγώ, μη χρήσιμος ως προς την εξάπλωση ή οποιοδήποτε σκοπό μπορεί να έχει, μπορεί να σε οδηγήσει στην αυτοκτονία. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγει να σε οδηγήσει στην αυτοκτονία.
Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο όμως και νομίζω ότι καλύπτεται κάπως. Δηλαδή, μπορείς να μην το δεις σαν έναν αξιωματικό που σκοτώνει τους στρατιώτες του, αλλά μπορείς να το δεις σαν ένα δέντρο που σαπίζει ένα κλαρί του.
Πονηριά.
Οπότε νομίζω και γενικά δηλαδή, επειδή καταλαβαίνω αυτό που λες, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο κάπως καλύπτομαι με αυτό, ότι μπορεί να είναι περιβαλλοντικός ο λόγος που οδηγείται αυτό το άτομο στην αυτοκτονία και το ότι δεν το χρειάζεται, δεν το χρειάζεται ας πούμε κάπως οργανικά πλέον αυτή τη σύνδεση.
Ωραίο είναι αυτό, καλό ακούγεται. Κατά τα άλλα εμένα μου αρέσει γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι σκιά άνθρωποι έχουν λίγο πιο πολύ σημασία κάπως. Κάπως όχι. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα ακριβώς. Είναι σαν να έχουν πιο πολύ σημασία στο μυαλό μου από την ίδια τη σκιά. Γιατί είναι ο φορέας της σκιάς. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εσύ που δεν μπορείς να κάνεις πολλά, δεν μπορείς να αλληλεπιδράσεις με αυτό, δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν μπορείς να το κατανοήσεις, έχεις το σκιά άνθρωπο να αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή αν ήταν ταινία θα ασχολούμασταν με το σκιά άνθρωπο. Όχι με την ίδια τη σκιά.
Και αν πάμε σε κάποιο ας πούμε κθουλικό σύμπαν, είναι ρε παιδί μου σαν τους κατοίκους του Ίνσμουθ. Είναι αγγιγμένοι από αυτό το εξώκοσμο πράγμα, αλλά είναι και το πιο φυσικά κοντά μας αντικείμενο για να έρθουμε σε επαφή με αυτό το απόκοσμο πλάσμα.
Ναι. Ωραίο. Εντάξει, κοίτα, κάπως είμαι λίγο ντεμή. Αρχίζω τώρα όπως το σκέφτομαι να υποκύπτω στην ιδέα, να μου αρέσει δηλαδή. Αυτή η ιδέα του, πώς το είπες, ΚΕΜ.
Ναι, ΚΕΜ. Κέντρο εσωτερικής μετασύνδεσης.
Ωραία, τέλειο. Έχει ωραίο όνομα τουλάχιστον. Αυτό κάπως λίγο δεν μου αρέσει γιατί είναι λίγο ανατολίτικη ιδέα κάπως. Ξέρεις, όπως είπες και εσύ, τσάκρα και τέτοια. Εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ με αυτά γενικά, δεν μου αρέσουν. Και είναι και ένας από τους λόγους που δεν μου πολύ αρέσουν και τα New Age. Αλλά εδώ έχει πλάκα. Πρώτα απ' όλα είναι ωραίο το όνομα. Και δεύτερον, δεν είναι τόσο, όπως το καταλαβαίνω τουλάχιστον, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με φοβερές ικανότητες του ανθρώπου. Είναι πιο πολύ σαν κάτι, σαν ένα όργανο που υπολειτουργεί και κάποια στιγμή θα λειτουργήσει. Κάπως έτσι είναι πιο προσιτό τέλος πάντων, λιγότερο μεταφυσικό κάπως στο μυαλό μου.
Ναι, ισχύει αυτό, ναι.
Οπότε είμαι υπέρ. Κατά τα άλλα, έχω να πω ότι σαν μυθολογία και δεν ξέρω πώς το έχει γράψει το βιβλίο. Είναι σαν μυθιστόρημα, ας πούμε, ή είναι σαν δοκίμιο κάπως.
Είναι σαν δοκίμιο περισσότερο.
Okay, είναι τέλειο αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι, ο Μπαλάνος από πού εφορμάται για όλο αυτό?
Ο ίδιος εφορμάται από αναζητήσεις και νυχτερινές περιπατητικές εξόδους και στην περιοχή του Παγκρατίου και αναφέρει αρκετά συμβάντα εκεί με σπίτια που έβγαζαν μια περίεργη ενέργεια. Με επίσης ένα ίσως ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτά τα σπίτια όταν άρχισε να τα μελετάει μετά γκρεμίζονταν. Θα δούμε, ίσως είναι θετική επιρροή εδώ. Και από μαρτυρίες ανθρώπων και προσωπικές εμπειρίες που τον έκαναν να ασχοληθεί με το ζήτημα πιο βαθιά τέλος πάντων και να το συνδέσει κάπως με την πραγματικότητα. Φαντάζομαι ότι είναι εμπνευσμένο και από τη λογοτεχνία του φανταστικού πάρα πολύ. Γιατί εγώ μπορώ να δω πάρα πολλές συνδέσεις εδώ πέρα.
Ναι, ναι, ισχύει. Τώρα, αν αρχίσουμε να τις αναφέρουμε, πιστεύω θα χαθούμε.
Παραδείγματος χάρη και, το... και τα αναφέρει κιόλας, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάνει κρυφά αυτό. Δηλαδή, τον Lovecraft αναφέρει κομμάτια από διηγήματά του συνεχώς. Αναφέρει το Fritz Leiber συνεχώς. Διάφορους ερευνητές πιο ενδιάμεσους, όχι τόσο λογοτεχνικούς. Δεν κρύβεται, αλλά ταυτόχρονα ψάχνει πολύ και στην νευροφυσιολογία, ψάχνει πολύ και στην ψυχολογία. Οπότε ουσιαστικά συνδέει κάπως πράγματα που προκύπτουν μέσα από λογοτεχνικές αναλύσεις με ευρήματα της επιστήμης, και αυτό τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Okay. Κοίταξε, μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, είμαι πολύ υπέρ της ιστορίας αυτής, θα πω εγώ. Δηλαδή θα το πάρω το βιβλίο.
Καλό. Θα το δώσω και εγώ, Γιώργο.
Φαίνεται καλά φτιαγμένο, ρε παιδί μου, σαν λογοτεχνία. Κάτι το οποίο ξέρεις, πολύ συχνά πέφτουμε σε αυτή τη λούπα. Να είναι καλή ιδέα, αλλά όχι πολύ καλά ανεπτυγμένη, ας πούμε. Λίγο κάπου να βαλτώνει. Εδώ μοιάζει να έχει επίπεδα. Ναι. Μπράβο του.
Λοιπόν. Είπαμε όμως ότι έχει και μια θετική κάπως έκβαση το ζήτημα. Και η θετική έκβαση πρώτα απ' όλα είναι ότι εμείς με κάποιο τρόπο, πρώτα απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο, πριν πάμε στο πιο μεταφυσικό, ίσως πιο διαφορετικό, μπορούμε κάπως να προστατευτούμε ενάντια της επιρροής της σκιάς. Δηλαδή αν νιώσουμε κάποια από τα συμπτώματα, τα προηγούμενα που περιγράψαμε και αυτά, το πρώτο κομμάτι άμυνας, ας το πούμε, της ενάντια στη σκιά είναι ότι αν νιώσουμε κάποια από αυτά τα φαινόμενα, καλό είναι να πάμε στο ακριβώς αντίθετο στοιχείο της, δηλαδή στο φως. Να φύγουμε δηλαδή από αυτή τη σκοτεινιά και από αυτές τις καταστάσεις, προσπαθώντας να φωτίσουμε το χώρο κλπ. Ένα άλλο όμως ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η σκιά φαίνεται να δουλεύει μέσα από το ρυθμό και την, ας το πούμε, την επανάληψη, την τακτική επανάληψη. Δίνει δε το παράδειγμα ο Μπαλάνος και των αυτών των ασθενειών του χορού, για τις οποίες έχουμε μιλήσει και εμείς σε άλλα επεισόδια, κατά τις οποίες όταν η μουσική ήταν καλή και ρυθμική, οι, ας το πούμε, προσβεβλημένοι από την ασθένεια συνέχιζαν να χορεύουν. Ενώ όταν ήταν χαοτικοί, αυτοί καθόντουσαν κάτω και άρχισαν να αποσυνδέονται από αυτή την τρέλα που τους είχε πιάσει. Επομένως λέει ότι καλό είναι να αρχίσουμε να κάνουμε χαοτικά και τυχαία πράγματα, τα οποία μπορούν να, με κάποιο τρόπο να έρθουν ως κόντρα, ως αντιμετώπιση των ρυθμικών σημάτων που περνάει στο κέμ μας η σκιά. Κάποιοι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης που αναφέρει, οι οποίοι είναι πιο πολύ μέσα στη γενικότερη μπαλανική θεωρία, είναι η δεινοτροπική ύπνωση, που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, είναι μια μεθοδολογία που μάλλον έχει αναπτύξει ο Μπαλάνος, είναι οι κρύσταλλοι, κάποιες μορφές κρυστάλλων, ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να έρθουν, ας πούμε, σε ρήξη και να μην αφήσουν τα σήματα της σκιάς να μας επηρεάσουν. Και γενικά το πιο βασικό είναι να φύγουμε μακριά. Εντάξει, να φύγουμε μακριά, γιατί όπως είπαμε ότι αυτό το φαινόμενο εκφράζεται κάπως χωρικά, δημιουργεί χώρους, ας το πούμε, κακής ενέργειας, τους οποίους αν τους αποφύγουμε συνήθως το φαινόμενο μετριάζεται. Το τελικό, λέει, όπλο όμως του ανθρώπου εναντίον της σκιάς, το πιο εσωτερικό και πιο αρχαίο, είναι να ξυπνήσουμε μέσα μας τα βαθύτερα ένστικτα του να πολεμάμε τους εχθρούς μας. Και αυτό είναι, όπως ο ίδιος περιγράφει, το αίσθημα του λαγού, δηλαδή να τρέξουμε μακριά, το αίσθημα του προβάτου, το οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει κάποια χρήση, γιατί είναι του πανικού, ξέρεις, να δημιουργηθεί θόρυβος, είναι ο κοινωνικός έλεγχος, και το αίσθημα του λύκου, δηλαδή να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στη σκιά. Ο ίδιος θεωρεί ότι με έναν τοτεμικό τρόπο, όπως το περιγράφει, το να ξυπνήσουμε αυτές τις βαθύτερες αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος είναι ίσως πιθανό να μας βοηθήσει ώστε να μην έχει μεγάλη επίπτωση πάνω μας η συνάντησή μας με αυτό το φαινόμενο, η συνάντησή μας με τη σκιά ή κάποιον σκιάνθρωπο. Όμως τώρα, αυτό που τελικώς διαφαίνεται ότι συμβαίνει με βάση την έρευνα του Μπαλάνου είναι ότι υπάρχει ένας αθέατος πόλεμος. Και αυτός ο αθέατος πόλεμος, Γιώργο, γίνεται μεταξύ της σκιάς και της συνανθρωπότητας, όπως την ονομάζει. Θεωρεί δηλαδή ότι οι άνθρωποι όλοι μαζί λειτουργούν ως ένας οργανισμός ο οποίος επηρεάζει τους ανθρώπους με αντίστοιχο τρόπο όπως η σκιά, αλλά προς τη θετική κατεύθυνση.
Α, τι ωραίο αυτό.
Λέει λοιπόν ότι όταν εμείς πηγαίναμε και βρίσκαμε τα σπίτια αυτά που φαινόταν να έχουν, να είναι σημεία που εκφράζεται το φαινόμενο της σκιάς, κάποιοι πήγαιναν και τα έκλειναν. Κάποιοι τοποθετούσαν φώτα σε συγκεκριμένους σχηματισμούς. Και δεν ήταν αυτό αποτέλεσμα κάποιου δημοτικού συμβουλίου. Ο ίδιος λοιπόν θεωρεί ότι ήταν αποτέλεσμα της ανθρωπότητας, συνανθρωπότητας όπως το ονομάζει, ως οργανισμού, που μέσω του ΚΕΜ πάλι επηρεάζει τους ανθρώπους προς την αντιμετώπιση της σκιάς. Έχουμε δηλαδή εδώ δύο πράγματα, ένα θετικό και ένα αρνητικό, που το θετικό δημιουργεί τροπισμούς και συμπεριφορές προς την προστασία της ανθρωπότητας και το άλλο προς την καταστροφή της. Θεωρεί δε ότι αυτός ο αθέατος πόλεμος έχει δημιουργήσει και ένα νέο εξελικτικό στάδιο στους ανθρώπους που ο ίδιος ονομάζει μετανθρώπους, οι οποίοι θεωρεί ότι είναι καινούργοι αλλά με έναν αρχαίγονο τρόπο. Δηλαδή, με ποιο τρόπο είναι καινούργοι? Είναι καινούργοι γιατί συνειδητά μπορούν να ελέγξουν αρχαίες δυνάμεις που είχαν μέσα τους τα όντα και έχει μέσα του και εξελικτικά ο άνθρωπος.
Εμπρός πίσω.
Ναι. Δεν είναι ακριβώς εμπρός πίσω, έτσι, γιατί δεν είναι ότι παρασύρεται ο μετάνθρωπος από αυτά τα αρχαία ένστικτα, αλλά ναι, μπορεί πλέον να τα φέρει μπροστά και να τα χρησιμοποιήσει ως συνειδητά εργαλεία. Είναι ουσιαστικά κάπως η σύνδεση του ανθρώπου με την ενστικτόδη εξέλιξή του και τους μηχανισμούς άμυνας που ανέπτυξε η ζωή από τα πολύ πρώτα τη στάδια.
Έχουμε πρόβλημα όμως, Δήμο.
Ποιο είναι το πρόβλημα, Γιώργο?
Έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα εδώ, γιατί ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση λέγοντας ότι όσο πιο πολύ γνωρίζεις κάτι, τόσο πιο προβληματικό γίνεται. Και έχουμε κάτσει εδώ μια μισή ώρα και αναλύουμε τι είναι η έρηπουσα σκιά. Δηλαδή, αυγώ εγώ από εδώ πέρα, τώρα που είμαι και στα μέσα σκοτάδια εδώ στην εξοχή, και θα πέσω σε καμία τρύπα και θα βρεθώ ολόκληρος μέσα στη σκιά.
Δεν ξέρω, Γιώργο. Πάντως, εγώ χτες που έκανα μια μεγάλη βόλτα, περπάτησα πολλά χιλιόμετρα, ένιωσα κάτι περίεργα πράγματα.
Α, ορίστε.
Εντάξει, και σκεφτόμουν πολύ το θέμα κλπ. Οπότε δεν ξέρω. Ο ίδιος ο Μπαλάνος λέει ότι όταν έγραφε το βιβλίο, προσπάθησε να αναπτύξει μια ειδική μέθοδο για να προσπαθεί να γράφει για το αντικείμενο χωρίς να το έχει στο κέντρο του μυαλού του. Έλεγε, ας πούμε, έγραφα και έβλεπα τηλεόραση ταυτόχρονα.
Οκ. Okay.
Οπότε
δεν
ξέρω τώρα πώς μπορούμε. Δημό,
θα πάρουμε και τους ακροατές στο λαιμό μας, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Οπότε δεν ξέρω. Πρέπει να. Θα το βάλουμε στην περιγραφή ότι ακούτε αυτό το επεισόδιο με δική σας ευθύνη.
Σωστό. Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, εμένα μου είχε δημιουργηθεί μια ιδέα. Καταρχάς, συγγνώμη, σε διέκοψε, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι. Νομίζω αυτές είναι οι πληροφορίες για το θέμα. Εντάξει, έχει πάρα πολύ πληροφορία. Έτσι, τώρα προσπαθώ να σας μεταφέρω ένα βιβλίο 300 σελίδων.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Έχει πολλά πράγματα που τα υποστηρίζει καλύτερα. Πολλές ενδιαφέρουσες συνδέσεις που δεν αναφέρθηκα σε αυτές.
Ναι. Κοίτα, όσο το ακούω, το έχω και έχω γίνει τώρα. Παραλαμβάνομαι, τέλος πάντων, αλλά μου έχετε συνέχεια ο Lovecraft στο μυαλό. Δηλαδή, η ιδέα αυτή με τις επαναλήψεις και τους ήχους μου θυμίζει κάπως το Αζαθόθ, που υποτίθεται ότι κουβαλάει τις μουσικές, ας πούμε, τις συμπαντικές μαζί του, ξέρω εγώ. Αλλά κυρίως μου δημιουργείται η ιδέα ότι αυτή η σκιά δεν είναι οντότητα, ίσως είναι χώρος ο οποίος διαρρέει, ας πούμε, στο δικό μας χώρο. Κάπως έτσι το σκέφτομαι τώρα λιγάκι, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι σαν να περνάει μια διάσταση στη διάστασή μας, ας πούμε, και να επηρεάζει ή να παρισφρεί και στα σώματά μας. Ωραίο.
Ναι, είναι μια πιθανή εξήγηση για το φαινόμενο, γιατί όπως είπαμε, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε σκιά είναι κάτι που θέλει να έρθει στην πραγματικότητά μας. ή με κάποιο τρόπο θέλει ή βούλεται γενικότερα, έτσι. Μπορεί και να το κάνει. Δεν μπορούμε
μπορεί,
να το γνωρίζουμε αυτό.
Εγώ γιατί το σκεφτόμουν είναι... λίγο σαν πετρελαιοκυλίδα κάπως, κατάλαβες, που βρίσκει, ξέρω εγώ, ρογμές και περνάει προς τα δω, κάπως έτσι.
Ακρίβως, για εμάς κάπως έτσι λειτουργεί. Είναι πολύ καλή, νομίζω, η παρατήρησή σου.
Τώρα, όσον αφορά τους αυτή τη μάχη, ας πούμε, μεταξύ σκιάς και ανθρωπότητας, σαν συλλογικότητα, κάπου λίγο χάθηκα εκεί πέρα. Κατάλαβα ότι υπάρχει μια συλλογική, ας πούμε, άμυνα σε κάτι τέτοιο, ή υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις και ικανότητες που πολεμάνε, ας πούμε, τη σκιά.
Περισσότερο το πρώτο. Ότι
περισσότερο το πρώτο και καλύτερα.
Η συνανθρωπότητα, ας πούμε, ως οργανισμός πλέον, δημιουργεί αντίστοιχους επηρεασμούς όπως η σκιά.
Από την ανάποδη.
Για να μάχεται τη σκιά, ακριβώς. Δηλαδή, σε κάνει να βλέπεις ένα σπίτι που είναι τρομακτικό και σε κάνει να πας να βάλεις συγκεκριμένες λάμπες εκεί που ίσως κάνουν το χώρο ακατάλληλο για τη σκιά πλέον.
Okay, άρα δηλαδή π.χ. αυτός έβλεπε τα σπίτια και μετά γκρεμίζονταν τα σπίτια όχι επειδή κάποιοι είχαν καταλάβει ότι εκεί είναι σκιά, οπότε γκρεμίζω εγώ το σπίτι, αλλά επειδή, ας πούμε, κάπως ο Δήμος αποφάσισε συλλογικά από το μυαλό του, ας πούμε, με κάποιο ένστικτο, ας το πούμε, να πάει να γκρεμίσει το σπίτι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, κάπως έτσι, okay. Ναι.
Okay, εντάξει, ενδιαφέρον είχε αυτό. Ωραίο είναι. Γιατί η εναλλακτική τώρα να υπάρχουν, να έχουμε μαχητές, τώρα είναι λίγο μαλακία, μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας. Θα γίνουμε Marvel, δηλαδή, δεν είναι ωραίο.
Ναι, όχι, όχι. Δεν... Και εμένα δεν θα μ' άρεσε αυτό ούτε αισθητικά, ούτε... Και νομίζω ότι το ωραίο αυτής της ιστορίας, ενώ είναι πολύ λογοτεχνική, για μένα τουλάχιστον όπως την προσέγγισα, είναι ότι αγοράζω λίγο.
Την ύπαρξη.
Ενώ, δηλαδή, είναι, νομίζω ότι είναι σε καλή ισορροπία, ξέρεις. Δεν... Παραδείγματος χάρη, αυτό όπως θα το έλεγες θα το έβλεπα σαν έναν ευτελισμό. Ότι υπάρχει μια πάνσοφη ομάδα ανθρώπων που τα καταλαβαίνει όλα αυτά που σας λέω τόσο ώρα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, οκ. Okay. Και μιας και τον έχουμε πενέψει τόσο πολύ, ακόμα και στον Lovecraft, οι ερευνητές, ας πούμε, οι οποίοι γνωρίζουν περίπου κθουλικά πράγματα, ελάχιστα καταλαβαίνουν και ελάχιστα κάνουν ενάντια στα κθουλικά πράγματα. Οκ. Okay. Ωραία. Κοίταξε, αισθητικά είναι πολύ υπέρ, είναι πολύ κοντά στο ύφος που μου αρέσει. Αυτό, γιατί κατά κάποιο τρόπο περιγράφουμε ένα κοσμικό τρόμο, έτσι, στο τέλος της ημέρας.
Ναι.
Μου αρέσει και δεν ξέρω τώρα πώς είναι το βιβλίο και αν θα μου αρέσει λογοτεχνικά το βιβλίο, αλλά μια ωραία ιδέα που έχει βάλει αυτός εδώ είναι ότι η έκφραση του τρόμου είναι στον απτό δικό σου κόσμο. Οπότε γίνεται λίγο πιο κατανοητή. Ενώ στο Lovecraft, ξέρω εγώ, καταλήγει ο άλλος να σου λέει, ξέρεις, ανοίγει το παράθυρο και βλέπει πράγματα που δεν μπορώ να σου περιγράψω γιατί δεν λέγονται και αυτό είναι το τρομακτικό. Και αυτό κάπως χάνει λίγο καμιά φορά. Είναι αφηγηματικά, κάπως λίγο, είναι λίγο κουλός, αφήνει λίγο μετέωρο καμιά φορά. Τώρα εδώ σου λέει ο άλλος ότι αυτό είναι το σπίτι απέναντι. Που σου φαίνεται σαν ένα σπούκι, γενικά ξέρω εγώ, αλλά είναι σπούκι για αυτό το λόγο. Και αυτό είναι πονηριά, είναι καλή ιδέα. Οπότε αισθητικά είμαι πολύ υπέρ. Τώρα αν το αγοράζω, έχω ένα πρόβλημα με τον κοσμικό τρόμο για το αν τον αγοράζω γενικότερα. Το γεγονός ότι είναι ήδη τρομακτικό χωρίς να είναι παραφυσικό το πράγμα στη ζωή μας, θέλω να πω. Δηλαδή σκέφτομαι το διάστημα, καμιά φορά που χαζεύουμε, ξέρω εγώ, μετέωρα και τέτοια το καλοκαίρι και με πιάνει λίγο άγχος κοιτάζοντας απλά τον ουρανό και αναλογιζόμενο στο μέγεθος. Δεν χρειάζεται να έχω στο νου μου τον Κθούλου για να με τρομάξει. Mm-hmm. Οπότε δεν το πολύ αγοράζω πάντα. Βέβαια, εδώ όπως είπαμε και πριν, έχει αυτή τη διαφορά, το ότι στο βάζει μέσα στον κόσμο σου. Και αυτό αξίζει λίγο να το μελετήσω. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, θα το ελέγξω σήμερα το βράδυ. Πώς πάει. Mm-hmm. Θα το ελέγξω.
Θα σου πω, εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε πολύ σε αυτό το... και διαβάζοντας το βιβλίο. Ότι περιγράφει τον κοσμικό τρόμο σαν κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς κοσμικός τρόμος, αλλά ότι είναι σαν μια κατάσταση συμπαντική κατά την οποία η ζωή με κάποιο τρόπο έχει εξελιχθεί να το αντιμετωπίζει και η σταθερή κατάσταση είναι να κρύβεται αυτό το πράγμα από εμάς, αλλά κάπου δημιουργείται μια ανομαλία και το συναντάμε μπροστά μας.
Okay.
Και ουσιαστικά είναι κάτι στο οποίο ο άνθρωπος δεν παίζει ρόλο σαν άτομο ή σαν μικρή ομάδα ή σαν κοινότητα, αλλά η ζωή όλη όπως εξελίχθηκε και όπως η αντίληψή μας φτιάχτηκε για αυτές τις διαστάσεις, για αυτό το χρόνο, η φυσική τάξη των πραγμάτων είναι να μην το βλέπουμε ποτέ αυτό το ζήτημα. Αλλά κάπου καταραίει μέσα και αν κάτι επηρεαστεί αρκετά, ίσως καταρρεύσει περισσότερο. Και μ' αρέσει αυτή η ισορροπία που δημιουργείται.
Ναι, οκ, okay, είναι καλή ιδέα, σίγουρα. Το ζήτημα είναι, Δήμο, ποιος είναι σκιάνθρωπος εδώ πέρα. Ξέρουμε καν σκιάνθρωπο, πιστεύεις?
Τι να σου πω. Εγώ έτσι όπως τα διάβαζα μου ήρθαν ένα-δύο ονόματα στο μυαλό, αλλά θα...
Μετά.
Αυτό κάπως θα σεβαστώ, ας πούμε, τις επιθυμίες του ερευνητή και δεν θα εκφραστώ δημόσια.
Εντάξει. Okay. Ωραία παιδί, κοίτα εδώ που φτάκαμε, μια μισή ώρα.
Ναι.
Χαμός. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι παραπάνω, τι πιστεύεις?
Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι η περίπτωση της σκιάς. Είναι ένα ολικό και αυτό, μια ολική θεωρία, μια θεωρία για τα πάντα. Δηλαδή, κατά το, και αν διαβάσεις και το βιβλίο, Γιώργο, και εσείς φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα δείτε ότι εξηγεί εξωγήινους, λάμψεις στον ουρανό, βρικόλακες, επιδημίες. Το βιβλίο γράφτηκε πριν τον COVID, έκανε μια εξήγηση για την Πανόλη που είναι ακριβώς παρόμοια και με τον COVID. Έτσι. Δηλαδή, είναι μια πολύ γενική θεωρία. Κάνει, ας πούμε, επίσης το συνδέει πάρα πολύ με την... γρίπη την ισπανική που λέμε. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο σίγουρα, που εγώ θα ξέρω πως θα το έλεγα περισσότερο. Παίρνει τον κοσμικό τρόμο, το λογοτεχνικό όπως έχει αναπτυχθεί, και ψάχνει να δει ποια περιστατικά στη γη,
ναι, το εκφράζει,
ταιριάζουν εκεί πάνω. Αν πούμε ότι όλα αυτά τα περιστατικά είναι αποτελέσματα ενός κοσμικού τρόμου, πώς θα ήταν?
Ναι.
Και ήταν σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα και καταλαβαίνω και όλα τώρα γιατί ο Μπαλάνος έχει τόσους φανατικούς αναγνώστες και θαυμαστές, ακριβώς. Και να πω έτσι ένα μικρό τρίβια, ας το πούμε και εγώ, ότι κατοικούσα για χρόνια και δεν τον ήξερα καν τότε τον άνθρωπο σαν συγγραφέα, πάνω από τον εκδοτικό του οίκο, Locus 7. Ήταν στο προηγούμενο σπίτι μου στο Παγκράτη, Γιώργο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ, μπορεί να το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή.
Αυτό που ήταν ψηλά.
Ναι.
Okay, εκεί από κάτω ήταν δηλαδή.
Εκεί από κάτω, ναι, είχε ένα ημιυπόγειο. Δεν ξέρω, ναι, αν είναι εκεί ακόμα. Ο Γιώργος Μπαλάνος έχει πεθάνει πλέον.
Έχει πεθάνει, ναι. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση έχω. Υπάρχουν άλλα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία κολλάνε εδώ στο συγκεκριμένο έργο, δηλαδή είτε του ίδιου είτε άλλων επίσης? Έχεις βρει κάτι?
Κοίτα, υπάρχει μια μεγάλη λογοτεχνία γενικά από τον εκδοτικό οίκο Locus 7 που ήταν όλοι οι συνεργάτες και οι συνερευνητές, ας πούμε, του Μπαλάνου και συνεχίζουν και βγάζουν ακόμα. Νομίζω ο Βέμπος που προαναφερθήκαμε βγάζει σχετικά κείμενα, αλλά εκτείνονται και σε κάποια άλλα θέματα όπως σε αυτά που είπαμε για τη δεινοτροπική ύπνωση και σε κάποια άλλα ζητήματα. Υπάρχει ένα μικρό σύμπαν εκεί πέρα.
Υπάρχει ένα
δηλαδή, μικρό σύμπαν που είναι αρκετά ενδιαφέρον και εγώ μου γεννήθηκε η διάθεση να το κοιτάξω περισσότερο.
Okay. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμο, μπράβο σου, ευχαριστούμε ή και όχι, δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί πολλά
θα δούμε.
Είπαμε.
Με δική σας ευθύνη, όπως είπαμε. Το λέμε εδώ στο τέλος του επεισοδίου.
Εδώ πονηρή. Τώρα ότι έγινε, έγινε, Δήμο. Ό,τι έγινε, έγινε. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η έρπουσα σκιά. Αν έχετε προσωπικές εμπειρίες, μπορείτε να μας στείλετε. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν επιπλοκές και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείω. Και όποιο πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.